Армысыздар ардақтағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 22-сі күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы бір сағаттың ішінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың басшыларына тоқтала кетсем. Халықаралық аралықты құтқару қорының атқару комитеті Алматыда жиналды. Қарағандыда қатаң тәртіптегі түзету мекемесінің тұтқындары өздеріне деген озбыр қатынасқа наразылық білдіріп, аштық жариялауда деген ақпарат интернетте жарияланған болатын. Біздің осы аймақтағы тілшіміз осы ақпараттың анық қанығын тексеру үстінде. Ал Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиев қырғыз редакциясына берген сұхбатында сіздер тыңдайтын боласыздар.
Азыр Қырғызстанға қайра бара тұрған ешқандай шарт жоқ, мүмкіншілік жоқ, мен андай ойым да жоқ.
Қымбаттар айналдымен Азаттық радиосынан осы сәттерге дейін келіп түскен соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Батыс Қазақстанда жаппай қырылған киіктердің саны 2000-ға жетті. Ол туралы Орман және аң шаруашылығы комитетінің төрағасы Ерлан Нысанбаев хабарлады. Киіктердің жаппай қырылуына байланысты Ауыл шаруашылығы министрлігінде құрылған комиссияның мәліметі бойынша қырылған киіктердің анық уланғанын аңғартатын нышандар бар. Ерлан Нысанбаевтың мәлімдеуінше киіктердің еті мен ішкі ағзаларынан алынған үлгілер зертханада зерттелген соң міндетті түрде қылмыстық іс қозғалады. Бейсенбі күні Жақсыбай және Борсы ауылдық аймақтарының бірқатар аймағында аңшылар 200 киіктің белгісіз жағдайда жаппай қырылып қалғанын хабарлаған болатын. Қырғызстан уақытша үкіметі жаңа конституция жобасының мәтінін жариялады. Ата заңның жобасында Қырғызстан зайырлы мемлекет болып қалады. Сонымен қатар жобада мемлекет басшысы 6 жыл мерзімге сайланатын және бір кісінің бір рет президент болып сайлана алатыны жазылған. Оның өзінде де президент жауапкершіліктен толық босатылмайды, қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Орыс тілі ресми тіл мәртебесін сақтайды. Конституцияның жобасы 27 маусымда өтетін референдумда дауысқа қойылады. Жұма күні Қырғызстан уақытша үкіметінің төрайымы әрі өтпелі кезең президентінің құзыры берілген Роза Отынбаева социал-демократиялық партиядан шықты. Жаңа билік қабылдаған шешімге сәйкес өтпелі кезеңнің президенті саяси партияның құрамында бола алмайды. Роза Отынбаева социал-демократиялық партияның парламенттегі фракциясын басқарды. Ол 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін президент құзырын атқарады. Конституцияның жаңа жобасы бойынша 27 маусымда өтетін референдумға Отынбаеваға сенім білдіру мәселесі де қойылып отыр. Беларусьтің бас прокуратурасы Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевті ұстап беру туралы сұраудың түпнұсқасын алды. Қырғызстанның жаңа билігі өз шешімімен оны президент иммунитетінен айырған болатын. Қырғызстанда Бакиевтің үстінен бірнеше қылмыстық іс, оның ішінде жаппай кісі өлтірді деген бап бойынша іс қозғалды. Оған сәуірдің басында Бішкектегі халық толқуы кезінде 80-ден астам адамның қазасы үшін айып тағылды. Бакиев 19 сәуірден бері Беларусьті паналап отыр. Лукашенко Бакиевті Қырғызстанға ұстап бермейтінін бірнеше рет мәлімдеді. Беларусь заңы бойынша ресми Минск өзі саяси пана берген адамды ұстап бермеуге құқылы. Алайда Бакиевтің өзі Минскіде өткізген баспасөз мәслихатында Беларусьтен саяси пана сұрайтында елге оралатында жоспарының жоқтығын мәлімдеді.
Азыр Қырғызстанға қайра бара тұрған ешқандай шарт жоқ, мүмкіншілік жоқ, мен андай ойым да жоқ.
Бакиевтің Беларусьтің қай жерінде жүргені белгісіз. Тілшіміздің хабарлауынша экс-президент өзінің отбасы мен Витебск облысындағы қатаң күзетілетін бір әскери санаторийде жүрген көрінеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақшты мемлекеттік қатшысы Хиллари Клинтон Жапонияда жүріп, Оңтүстік Кореяның соғыс кемесімен 46 теңізшінің қазасына Солтүстік Корея жауапқа тартылуға тиіс деп мәлімдеді. Хиллари ханым Токиоға 26 наурызда Сары теңізде болған оқиғаны тергеудің нәтижесі жарияланған күннің ертеңіне сапармен келді. Құжатта соғыс кемесі Солтүстік Кореяның зымыраны тиген соң су түбіне кетті деген қорытынды жасалған. Коммунистік Солтүстік Корея кеменің апатына қатысы жоқтығын мәлімдеп, өзіне санкция қолданылған жағдайда толыққанды соғыс қимылдарын бастайтынын ескертті. Жұма күні Германия парламентінің төменгі палатасы Бундестаг Еуропаның орталық валютасы болып табылатын евроны бір қалыпта ұстау үшін құрылатын арнайы қор құруға Берлиннің қатысуын мақұлдады. Осы күні Еуропа одағының қаржы министрлері евроның тұрақтылығын сақтау шараларын талқылады. Грекиядағы ауыр қаржы дағдарысы евроның халіне теріс әсер етіп отыр. Грекиядай проблеманы болдырмау үшін евро аумаққа кіретін өзге елдерде 750 миллиард евроны құрайтын арнайы қор құру жоспарланған. Неміс канцлері Ангела Меркель Еуроодақтың қаржы және бюджет ережелерін бұзған елдерге міндетті түрде жаза қолдануға шақырды. АКШ-тың ұлттық барлауының директоры Денис Блэр қызметінен кетеді. Тілшіміз хабарлағандай, Блэр құзырынан 28 мамыр күні бас тартатынын қол астындағыларға жазбаша түрде хабарлады. Президент Барак Обама тағайындаған Блэр бұл лауазымда 16 ай қызмет істеді. Демалысқа шыққан адмирал Блэр ұлттық барлаудың 3-ші директоры көрінеді. Бұл лауазым 2001 жылдың 11 қыркүйегінде Нью-Йорк пен Вашингтонға жасалған шабуылдан кейін құрылды. Ауғанстанның солтүстігіндегі таудан Кундуз қаласынан Кабулға қатынайтын ұшақтың құлаған жері аңғарылды. Ауған әуе жолдарына жататын ұшақ дүйсенбі күні апатқа ұшыраған болатын. Хабарға қарағанда ұшақ таудың теңіз деңгейінен 4000 метрден биік ит мұрны батпайтын ауданына құлаған көрінеді. Ол жерді әуеден бақылаған кезде ұшақта болған кісілердің ең болмаса бірі тірі қалғаны байқалмады. Ұшақта 44 кісі, оның ішінде 6 шетелдік азамат болатын. Пәкістанның экс-президенті Перез Мушараф болашақта елге оралып, саясатпен қайта айналысуды жоспарлағанын мәлімдеді. Бейсенбі күні CNN телеарнасына берген сұхбатына Мушараф атап көрсеткендей, өз басының қауіпсіздігіне байланысты қашан оралатынын нақты айтпады, бірақ таяу болашақта болады. Хабарға қарағанда генерал Мушараф жаңа саяси партияны тіркеуге құжаттарын тапсырды. Перез Мушараф 1999 жылғы әскери төңкерістің нәтижесінде билік басына отырды.